Mili divasi, na tuto pesničku vám stačí černobielý televízor. Účinkujú biele ovce a černá bača. Sedí bača pri ohničku, hreje sa, hreje sa, hreje, hreje, hreje sa, peň.
Baťa,
baťa,
stoj!
Ja som Gugu. Aj keď som ja baťa starý, hej, starý, hej, starý, hej, starý, 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 peň, 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 peň. Ešte sa mi kedy tedy postaví, 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 postaví.
Kdeže, a prísti mi der?
Keď si dala baranovi, daj, jaj, ne, daj, jaj, ne, daj, jaj, daj, jaj, daj, jaj, ne.
Tri mam, tri.
Tom gili dala wuli la kakolonga la munuta kalamanita, 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 kalamanita. Kerebete, 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 kerebete. Tonu kono wuli la katugu denu la wuli ka sebe korota, sebe korota, sebe koro, sebe koro, sebe korota. A peng, 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 peng.
Svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemný den ze studia Helen svobodného vysílače CS, vážení posluchači, příznivci povídání s Helenou na rovinu. Ano, je tu opět chvíle, kdy startuje středeční magazín plný písniček, historek a zajímavých informací, neboli povídání na rovinu se zajímavým hostem. Dnes si budeme s kolegou Oldou Duchoněm povídat s nejznámějším slovenským černochem, zpěvákem, hercem a možná i budoucím politikem, mužem, který napsal knihu, hýří optimismem, má vždycky dobrou náladu, je skromný, sympatický a velmi milý. Naším hostem, který říká, že ne všechno je tak černobílé, jak vypadá, je Ibrahim Majga. Hezký den.
Dobrý den, počujeme se?
Ano, slyšíme se velmi dobře. Já vám prozradím, vážení posluchači svobodného vysílače CS, že Ibi Majga je u Dunaje, proto je tam slyšet jak hudbu, tak hlasy, ale to vůbec nevadí. Já si myslím, že to dokreslí příjemnou atmosféru, která tady ve studiu nejde vykouzlit. Vítám také Oldu Duchoně, ahoj.
Ahoj a krásný den všem posluchačům se zajímavým, velice zajímavým hostem.
Herec a zpěvák Ibrahim Majga se narodil v roce 1963 v africkém Mali jako čtvrtý nejstarší z 18 dětí. Do České republiky přišel jenom proto, aby získal vysokoškolské vzdělání, ale pojďme začít po pořádku. Jaké to je být dítětem v Mali a jaké to je být jedním z 18 dětí?
Je to strašně zajímavé, já bych tam chtěl pozdravit všetky poslucháčov.
Ano.
A keď si hovorím po slovensky, tak ako nebudem hovoriť česky, lebo neviem tak dobre česky ako slovensky, ale verím tomu, že poslucháči mi budú rozumieť, aj keď budem hovoriť po slovensky, lebo ja tvrdím, že je to len jeden národ. Český národ a slovenský národ ja považujem za jeden národ. A ja som prišiel do Československa z času, keď ešte tieto dva národy spolu žili. A keď sa to rozdelilo, tak priznám sa, že som bol dosť smutný. A ja dúfam, že niekedy do budúcna, kde sa tie dva národy spoja, lebo sa hovorí, že jednota je sila. Keď Češi a Slováci sa budú držať spolu a obidva národy sa budú mať len lepšie a budú o mnoho silnejšie. No, ja som prišiel do tohoto štátu. Ja hovorím, že som československé dieťa. Ja ani nie, tak ako říká Ľudská Bila, ona je tiež československé dieťa a ja jej veľmi dobre rozumiem tomto. Takže teším sa, že aj napriek tomu, že sú nejaké hranice, že tie dva národy sa neprestali mať rady a držia sa spolu a naozaj proste, že pochopili tí ľudia, že naozaj, že jeden bez druhého neprežijú. Ja som sa narodil v Afrike a to je úplne iné prostredie, úplne iná kultúra, iné časové pásmo. A ja si myslím, že je to aj mojou úlohou, aby som naozaj približil vám Čechom a Slovakom, aká je kultúra v tej Afrike, lebo naozaj proste, že málo ľudia a títo na Československu vedia, ako sa žije v tej Afrike a čo je realita, lebo tie médiá, tie mainstream médiá častokrát neprinášajú akože objektívnu správu a vlastne oni skôr vám približujú tragédie, ktoré sa tam dejú a popri tom, ako je to prostredie, kde naozaj sa daje príjemne žiť a ľudia naozaj spolu nažívajú, sú to komunity a majú sa rady a tomu ja hovorím život. A ja som z rodiny, môj tatko, teda otec, ktorý je český, mal až 3 ženy. Takže potom pôjdem do detailu, ale ja som jeden z tých 10 a teším sa, ja som dokonca prvý narodeného chlapca a predo mnou tak sa narodili samé dievčatá a kým som sa nenarodil ja. A preto ma považujú za šťastné dieťa, lebo potom, ako som sa narodil, tak všetky ostatné deti, čo prišli potom, boli väčšina chlapci.
Uh-huh. A když ste mluvil o rodičích, o tatínkovi, tatínek ano. Mohl mít 3 ženy, nebo ich mohlo být víc? Vím, že v africkém Mali je mnohoženství povoleno. Kolik môže být žen?
Takže vysvetlím. Častokrát, keď poviem ľuďom, že naozaj, že môj tatínek mal 3 ženy a hovoria, že fúha, že šťastný človek, že môže mať 3 ženy. A ženy nie sú moc šťastní, že naozaj, že chlapi u nás môžu mať viacerý žien, ale ono to je z historického dôvodu. Všetci vieme, že keď boli vojny, konflikty, častokrát to muži išli do vojen a muži ubudali a zomierali vo vojnách. To vieme všetci. Takže u nás v Mali sa hovorí, že každý muž môže byť ženatý, aj tak polovica žien ostane slobodné. Takže ono toto, podľa mňa, tradične bolo vymyslené preto vlastne, že aby všetky ženy mohli mať svojho muža, aby to staré remeslo akože vlastne, že nenašlo ako veľký priestor hen tam v krajine a vlastne, že aby sa množili, aby Maličania sa množili, čo sa aj stalo, lebo Mali bola kedy bol len nejaký 9 miliónov ľudí, dneska sme až okolo 20 miliónov ľudí. Ja som rád. A môj tatinek mal len jednu ženu na začiatku. Vlastne, že z tej dediny, odkiaľ pochádza, vlastne si zobral akože jednu ženku, čo mu mama poradila. A keďže môj tatinek bol diplomat, cestoval po svete a nikdy nebol na mieste, a mal len jednu mamu, jeho mama ostala pri ňom, takže nechal svoju ženu pri mamičke a on lietal hore dole, vlastne chodil do dediny. A jedného dňa, keď bol na služobnej ceste, teda vlastne, že keď bol guvernérom, akože stred Mali, čo je vlastne akože Mopti, sa to volá MOPTI, a došla správa, že jeho žena je ťažko nemocná a že nech sa vráti domov. Kým sa otec dostal domov, tak vlastne, že žiaľ, tá jeho žena zomrela a zanechala mu vlastne dve dievčatá. No a môj tatinek takto vlastne prišiel o prvú ženu, čo vlastne mal. A v tom meste, kde bol guvernérom, teda vlastne, že u nás Československu sa tomu hovorí, že župa. Slyším, to je to slovo župa, vlastne na guvernéra, ak sa nemýlim. A miestni, ako si želali veľmi, aby si zobral miestneho dievčinu za ženu, keďže mu zomrela žena. Lebo všetci si ho tam vážili a mali ho radi. A medzi tým, jeho vlastná mama mu našla ďalšiu nevestu, čo bola vlastne sestra tej prvej ženy, vlastne čo mal. A tatinek teda vlastne, že nevedel, ako sa má rozhodnúť. A teda nemôže odmietnúť ponuku mami a takisto nemohol odmietnúť to, čo miestni mu ponúkli, lebo si ho veľmi vážili. Tak potom sa rozhodol, že si zoberie obidve ženy, ako je za manželku. Tak to boli ďalšie dve ženy v jeho živote. Tak to môj tatinek mal tri ženy vlastne.
A môže ich byť u vás maximálne kolik?
Maximálne, oficiálne maximálne muž môže mať 4 ženy. Neoficiálne, tak chlapí mávajú aj viac, samozrejme. Ale u nás...
to je tady, áno.
Áno, ale tá poligamia má svoju výhodu. A tá poligamia je zaujímavá v tom, že vlastne, že keď máš prvú ženu a keď idete sa dopobášiť, tak vlastne, že tá žena musí podpísať poligamiu, inak ten muž si nemôže dovoliť do budúcna zobrať ďalšie ženy. Takže žena musí s tým súhlasiť, inak není možné. Takže každá žienka, ktorá má vlastne, že ktorá je prvá vlastne u muža, je tá, ktorá povoluje, aby ten muž mohol mať ďalšie ženy.
Aha.
A inak by to nebolo možné.
Tak to u nás by asi neprošla žiadna.
No, to ja viem. Ale je to miestna kultúra. Tie ženy sa v tom narodili a vyrastali v tom prostredí a vidia, že naozaj, že je to bežná vec, tak porúci tomu nejak moc nebojujú. Ale ten chlap, keď si doberie viac žien, samozrejme, že je to povinný zo zákona, aby ubytoval každú ženku, aby ju šatil, aby ju živil, aby ju liečil, v prípade, keby bola chorá. Toto sú podmienky, ktoré platí pre každého chlapa, ktorý naozaj môže si dovoliť zobrať viac žien. A keď nestará sa o tú ženu tak, ako sa má, tak tá žena má právo sa rozviesť.
My tady máme také v České republice více žen než mužů, tak možná by to za návrh stálo, ale já se domnívám, že žádná žena by oficiálně o té druhé nechtěla vědět.
Já si aj tak stejně myslím, že vlastně, že chlapi tu mají viacerý žen, ale jenom neoficiálně.
Ano, přesně tak. U nás je to neoficiálně. A no. Jaké to je, vraťme se do vašeho dětství, jaké je dětství v Mali?
No, někdy dost komplikované. Někdy dost komplikované z toho ohledu vlastně, že keďže my v Mali tak tradičně máváme veľa dětí. Ako jsou rodiny, které mávají až někdy aj 10, aj 15 dětí. A viete si predstaviť, keď máte tvoriť takové podmienky pre tolik dětí, aby všetky děti sa najedli tak, ako sa patrí, aby chodili do školy, aby boli šatení, tak ono to stojí obrovské financie. Takže my ako malé deti, my sme sa museli naozaj veľmi uskromniť. Nám stačilo, že sme mali niečo v rúšku, že sme niečo jedli a mali sme tie isté šaty, čo sme nosili stále dokola a proste, že niekedy sme behali aj bosí, lebo jednoducho, keď rodičia na to nemali peniaze, tak museli sme existovať tak, ako sme boli. A to je trošku komplikované. My sme si svoje hračky vyrábali sami. Ako je s takými drotikmi sme vyrábali také autička, všelijaké. Takže nejako dnešné deti, ktorí mali tolik hraček, že nevedia čo s tým, my sme si svoje hračky vytvorili sami. Ja si pamätám ako malé detko, my sme vytvorili Mercedesa, Peugeota sme vytvorili, my sme vytvorili Toyotu. My sme si vyrábali svoje autička. A keď sme chceli mať nejaké loptové hry, tak mali sme také gumené loptičky, alebo niekedy sme si len našili tú loptu vlastne, akože proste, že sme niečo gulaté vytvorili a s tým sme hrávali ten futbal, samozrejme. a my sme nepoznali plavárne, my sme akože proste my, celé moje detstvo bolo v tom, že vlastne sme buď sme si vytvorili naše hračky sami, alebo sme kopali do tých gumených lov, sme hrávali futbal, alebo sme sa pretekali ako atletika, také niečo podobné. Takže hovorím, že dnešné deti majú toľko hraček, že si to ani nevedia vážiť. A my sme nemali takéto podmienky.
Majú tie hračky...
Ty môžu? Ja, promiň, Helenko. Ano? Jako ono to u nás v Československu nebylo moc iné, pretože my sme sice nejaké hračky měli, ale spoustu vecí sme si dělali sami. Dělali jsme si takzvané minikáry, což byly vlastně třeba z kočárku, kdy jsme si udělali prkná, řízená taková, s kolečkama, s volantem a na tom jsme jezdili. Kdo neměl udělaný volant, řídil tu přední osu nohama. Potom jsme jezdívali v zimě, to u vás není možné, na takzvaném kafrcu, kdy jsme odmontovali brusle a ty jsme přišroufovali si. To se taky u nás nedělalo v té době. Takže v té době to dětství, proč? Bylo tak jakoby stejné, protože my jsme rok od sebe. Já jsem o rok starší, možná jenom o půl.
Ale každopádně, já si myslím, že to bylo dobré, lebo a... tak se vyvíjalo jako dětská inteligencia podle mě, lebo tě děti byly nuceny vytvořit sami svoje hračky a tím pádom byly kreativnější. Hej?
Ano,
a to je,
ano.
Myslím si, že to bylo o mnoho lepší, jako dostat něco hotové len do ruk, len akurát maximálne môžeš to rozobrať a skladať znovu. No tak,
no, tak že jo,
každá tá minca má dve strany. No.
Áno, áno. No. Myslím si, že sme si toho o to víc vážili, že sme to zlosti nerozbili, ba naopak, že sme si to zdokonalovali, aby sme to mieli lepší než ti naši kamarádi. Naprosto s tebou souhlasím.
Já jsem se ještě chtěla zeptat, jestli současné děti v Mali mají také už hračky a mají možnost dívat se na televizi, nebo jestli se tam zastavil čas a mají více souznění s přírodou.
No, já si myslím, že ak by ten čas se nezastavil, tak nějak neposunul se nějak moc, lebo větě, nevím, či větě, či sledujete dějaně v Mali, Mali je chudobná krajina. A naozaj proste, že ti ľudia, akože aj rodičia, tak strašne málo zarábajú, dokonca tam je, vôbec nemajú robotu tí ľudia v dnešnej dobe. Situácia je o mnoho horšia, ale k tomu sa dostaneme. Ale tie deti dneska, ako je fungujú takisto, ako my sme bola kedy fungovali, samozrejme, že charitatívne sa dostanú všelijaké také plišové hračky, všelijaké autička sa tam dostanú, čo vlastne je dosť je darované z Európy, ktorý vlastne je niektorí miestni tam predávajú stejne, ale nie veľa ľudí si to môže dovoliť a kupovať proste. A drvivá väčšina detí stále fungujú tak, ako my sme fungovali.
A když sa zeptám na sourozence, drželi ste spolu všech 18 detí?
Áno, my sme sa držali spolu a sme sa snažili, lebo to, že vlastne že mali sme rozdielne mamičky, tak tie mamičky, ako je sa snažili nám dávať najavu, že vlastne deti si moje a tá, tento je vlastne jej. A vlastne, že náš tatínek nám vždy hovoril, že vlastne, že aby sme naše mamičky nepočúvali. Že, lebo keď budeme počúvať naše mami, že sa nikdy nebudeme mať radi, že budeme rozdelení. Že máme pozerať na neho. Že vlastne, že všetci sme súrodenci, lebo máme rovna jedného tatka. Samozrejme, keď je toľko detí, každý má svoju hlavu. Niektorí boli viac rozumnejší a boli súdržne a držali sa spolu a naozaj respektovali sa navzájom. A niektorí boli tak vlastne, že separatisti, ako je teda vlastne, že sa držali len svoju mamičku a svoje vlastné súrodenstvo. A také 100 ľudí, 100 názorov. Tak to je. Ale my sa snažíme stále, ako ja, čo patrím medzi jedným zo starším, snažím sa vlastne, že aby sme boli stále súdržní. Snažím sa.
Kde jsou sourozenci? Jsou všichni v Mali nebo také po světě? Nebo je někdo také ještě tady?
Jednu geniální věc, co robil můj tatínek, je to, že vlastně, že strašně si dal záležet na to, aby jsme všichni chodili do školy, aby jsme mali základné vzdělání a některý z nás jsme šli až na vysokou školu. Aby jsme věděli čítat, rozprávat po francouzsky, co je vlastně, že koloniální jazyk, který vnímáme stále jako ktorý my máme stále ako úradný jazyk v Mali. A jednoducho a väčšina mojich súrodenci vlastne, že boli cestovali vonku. A mal som dvoch bratov, ako je v Rusku, jedného brata na Ukrajine, čo študoval. v Ríge, mal som brata, 23 mám v Paríži, mám jednoho brata v Tunisku, mám jednoho brata v Baltimore, Spojených štátov. A ja som tu.
Jak se stalo, Ibi, že jste byl v Československu, že to byla ta země, kde jste začal vysokoškolské studium? Dokonce vy jste začal na technice a pak jste úplně se dostal na jiný obor, na obor herectví.
Ano, prostě, že já keď jsem išel, já jsem ani nevěděl vlastně, že existuje Československo, keď můj tatinek jako je, mal firmu, která spolupracoval vlastně, že jako, že so Sigmou Olomou. Čo vyrábalo tie vodopumpy.
Ano.
Neviem, či poznáte. Áno. Tak firma mojho otca v Mali spolupracovala do Sigmou Olomouc a vlastne, že ja keď som maturoval, vlastne, že tatínek sa jej opýtal a samozrejme, že oni povedali, že áno, že dá sa to vybaviť, tak vybavili ako je dve študujné pobyty, ako je pre dvoch študentov do Československa ešte vtedy v 86. roku. A takže vlastne, že my dva sme si dobývali od Československa do školy. Ja som mal ísť na elektrotechnickú školu a on mal ísť na ekonomickú školu. A takže tým, že ja som ani nevedel, vlastne kde je Československo, ja som nechcel nejak môcť ísť z Afriky, lebo hovorí sa, že všade dobre, doma najlepšie. A tak každý je rád, ako je som, ako je prirodzenom ako je prostredí. No tatinek hovorí, že je to na mne. Že vlastne, že keď si vyberiem, že pôjdem do Československa, keď nechcem, tak môžem ostať v Mali a podnikať s ním. No a ja som si dobral mapu a kúkal som na tú mapu a kúkal som, nechcel som byť nejak ďaleko od toho Paríža, od Francúzska vlastne, že čo je bližšie ku nám. A tým pádom tak som vlastne, keď som videl, že Československo je hned ako je susedstvo s Nemeckom, Nemecko s Francúzskem, tak som povedal, že samozrejme, že je to v poriadku, že môžem ísť. No a potom som sa rozhodol odísť do Československa, ale keď ja som prišiel ako je do Československa, tak sme prileteli do Prahy, ČSA, Československá aerolínia mi tam, čo odletelo vlastne z Paríža. Ako je ono, to je strašne komické veci som zažil. Ja si pamätám ešte v tej dobe, že vlastne, že keď sme pristali na letisku, ja som zbadal, že vlastne, že všade boli, ako je tieto škodovky. Škodovky, Lada, ako je Warburg a tak ďalej. A som videl strašne veľa škodoviek a všetky tie auta sa podobali jednoducho. A ja som sa pýtal, že či vlastne, že či Československo je taký veľký vývozca vlastne automobilov, lebo videl som veľa aut na letisku a všetky sa podobali.
A jaký to byl vôbec pocit vystoupiť v Praze? No, uměl ste česky?
Neumiel som česky.
Vystoupil ste v Praze, neumiel ste jazyk, cizí země?
Áno, nevedel som jazyk a ja jednoducho proste, že som na Ružine nebolo to tak moc osvetlenie, takže trošku bolo to tmavšie. A hlavne, keď sme pristali a keď som bol ako je na letisku, tak chceli odo mňa víza české. Ale čo som nemal? Ja som povedal, že ale tak ja som mňa postali tým, že vlastne mám študoval Československu. Oni mi vravili, že ale víza. To slovo víza som ešte rozumel, ale v páse som nemal víza Československa. Lenže som si spomenul, že vlastne, že mi dali taký papier už tam v Mali, že to, ten papier som mal ukázať na letisko, na základe toho mi malo byť udelené československé víza. No a ja som si spomenul, tak rýchlo som otvoril kufor a vyťahol som ten papier, dal som to na stranici a on je no, on sa hneď tešil, áno, víza, hneď problém bol vyriešený. To, tak vlastne, že taký jeden starší pán v Klobúke, tak vlastne prišiel pre nás tam na letisku a zobral nás na Kajtanku, neviem, či poznáte v Prahe. To je taký veľký hotel vlastne, že kde všetky zahraniční študenti, ktorí prišli do Prahy. Áno, mali sme tam tranzitný pobyt a potom nás rozdielovali vlastne, že išli sme. Niektorí išli do Turnova, niektorí išli do Košic, niektorí išli do Bratislavy na jazykovú školu. No a vlastne, že ale len, že my keď sme prišli na ten tranzitný hotel, ja som si myslel, že to je môj internát, že tam budem bydlieť. No a jednoducho som sa tam rozkladal úplne, že vyprázdnil kufre, fotky od rodičov, ako je pri posteli a na druhý deň ráno pán prišiel, že dobre, môžete sa baliť a idete. Ja som bol trošku sklamaný. Tak vlastne, že nás zobral na vlak, na stanici a vlastne, že my sme mali nasmerovaný do Bratislavy ešte. Takže on keď nám povedal, že ja Bratislava, kolegovi Košice, ja som si myslel, že naša univerzita sa takto bude volať. Že moja univerzita sa bude volať Bratislava a jeho univerzita sa bude volať Košice. My sme vôbec nevedeli, že to boli mesta. Viete, takže vlastne, že sme nastúpili do toho vlaku a my keď sme išli, v Kolíne sme ešte zastavili vlakom to bolo, že píše sa rok 86. A v Kolíne nastúpili vtedy, v tej dobe, tak vlastne, že Češi išli na vojnu do, na východ a Slováci išli do Čech na vojnu. Hej? Na vojenskú ako je, prípravu. No a jednoducho, tam bolo úplne, že masa chlapcov, ktorí išli na vojnu a tí nastúpili do vlaku. A keď nastúpili do vlaku, ako je v tomto táto masa, a zvadali vlastne, že tam bol taký dva Černoši boli v kúpe, tak to bol cirkus neskutočne, lebo toto bolo obdobie, keď naozaj malo Černochov tu bol. No a títo chlapci boli úplne, že v šoku, zabávali sa, tešili sa, potom len išli okolo jak sa to povie, vo vlaku.
Kúpe.
Áno, našo kúpe išli, stále kúkali a strašne mali to veľkú stranu. A potom dvaja prišli a pýtali sa, či sa môžu ku nám pridať. My sme nevedeli po česky. A ja som povedal, že takže sme vedeli len po francúzsky. A nastúpili a sedeli oproti nás, tak sa stále smiali, kúkali a nevedeli, čo si môžu ku nám dovoliť. A ja som mal taký Walkman. Vieš, vtedy to bola tu veľká rarita.
Áno, hit.
A ten jeden povedal, áno. A ten povedal, že vlastne, že či si môže požičať akože môj Walkman. Ja som povedal, že áno, môže. Sa veľmi tešili. A vtedy tak akože v oblaku predávali parky aj pivo. Vieš, ako je taký pán, ktorý ako je furt behal akože po oblaku a predával parky aj pivo. Takže s tými klapsami sme boli tak vlastne, že kamaráti vlastne, že my sme dostali ešte v Prahe na Kajetanke ako je každý po 320 korun. A my sme si mysleli, že to sme mali vlastne na cestu, to sme mali náš mesačný štipendium. A celý tie peniaze sme minuli ako je na týto vojakov, tam ako vo vlaku, sme všetkým kúpili pivo a parky. A keď sme došli do Bratislavy, a tak vlastne sa ma pýtali vlastne, že sme dostali peniaze v Prahe, ja, že to neboli na cestu, že nie, že to je váš mesačný štipendium, tak som bol nahraný. Takže bolo to strašne zábavné obdobie a proste, že prvý kontakt ako je s Československom bolo pre mňa, ako keby som pristal vtedy na Marse. Lebo vtedy to bolo ako je socializmus a naozaj hranice boli zavreté, cudzinci nemohli cestovať hore dole a proste, že... Ale ja som si to obdobie užil a mám veľkú nostalgiu za to obdobie, lebo veľa vecí, čo sa v dnešnej dobe deje, sa mi nepáči. Ja si myslím, že každá minca má dve strany. Sú veci, ktoré dneska sú dobré, a naopak iné veci, ktoré sú strašne zlé. A vtedy sú boli veľa veci, ktoré boli dobré a akurát ľudia nemohli cestovať a proste, že nemohli si dovoliť to, čo je na západe. To je jediné. Ale nekradlo sa vo veľa, ako sa dneska kradne. Vieš, proste. A ľudia nebolo bez domov si, tolik nebolo. A zdravotníctvo bolo prístupné pre každého človeka bez ohľadu na to, či si môže dovoliť platiť zdravotné poistku alebo nie. Takže hovorím, že trošku som z toho smutný z jednej strany a na druhej strane vlastne, že som rád, že som zažil to obdobie.
K tomu všemu sa dostaneme po písničce.
Dobre.
kana bi fonu file mana ka fo kana bi bu denu file ka fula denu file ba mana denu file wi wala ka fo ka waka denu file mara ka denu file
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu dnes s Ibim Majgou a Oldou Duchoněm. My jsme se dostali k tomu, že jste se dostal do Prahy, potom do Bratislavy, kde jste začal své studium. Vy jste ale šel studovat techniku a skončil u divadla. Jak se
ano,
to stalo?
Když jsem přišel do Bratislavy, a vlastně, že já jsem mal pokračovat potom do Košice. Lebo ten můj kolega, s kterým jsem přišel, tak mal ostat v Bratislavě vlastně, že na ekonomickou univerzitu. A já mal jít až do Košic na elektrotechniku. No já jsem povedal, že ľudia by se zvládli. Já jsem se dost nacestoval. Já jsem išel v Malic, jako jsem do Prahy. Tím, že jsem si aj pozrel na mape, že vlastně, víte, ta Praha nebyla daleko od Paríža. A odtiaľ ma poslali do Bratislavy a teraz v Bratislave mi hovoria, že mám ísť do Košic a hovorím, že viete čo, ja to balím a ja idem radšej naspäť do tej Afriky, ja tu nezostanem. Oni povedali, že ako je to, ja povedal, že lebo jednoducho, čo ma chcete do Ruska zostať? Ja hovorím, že tak to vidím, že sa blížim postupne ku Sovietskému zväzu, za Košice to tu už na ukrajinské hranice a prídem do Košic, tak povedal, že musím ísť na Ukrajinu. Tak ja som odmietol naozaj nastúpiť do toho busu, čo mali s študentami do Košic. A vlastne, že vtedy na jazykovej škole mali kvôli tomu aj poradu, že čo s tým Ibrahimem teda, že on nechce ďalej ísť do Košic. A vlastne, že povedali, dobre, tak nechajme ho, tak budeme jeho prípady riešiť. Autobus išiel do Košic do mňa. Takže ja som ostal na jazykovej škole v Bratislave a potom mi povedal riaditeľ, že vlastne keď chcem ostať teda v Bratislave študovať, že musím meniť odbor, lebo elektrotechnická v Bratislave má plnú kapacitu a musel by som ísť na stavebnú. Tak som povedal, že tak OK, není žiadny problém, tak ja som išiel na stavebnú, teda a keď som bol na stavebnej a v treťom ročníku, tak vlastne som dostal ponuku hrať vo Fontáne. Dušan Rapoš mal ako je teda ten prvý, druhý diel Fontány pripravené. No a oni hľadali ako je nejakého černého študenta, ktorý je veselší, ktorý je taký trošku showman, že by ho chcel mať ako je tej Fontáne. A vlastne, že ma oslovili a ja som povedal, že fúha, čiže som celý život chcel byť hercem, chcel som byť ako je bavičem, ale tak som ani sa mi nesnívalo, že jedného dňa, že niekto ma osloví. Druhý chodia na castingy, na konkurzy, aby dostali roli. A zrovna ja som dostal ako jednu z hlavných úloh. A som nemal žiadne herecké skúsenosti a tak ďalej. Dušan proste ako to riskol jednoducho. A vyšlo mu to. Lebo a ja som povedal, že OK, že pôjdeme. A odkedy som nastúpil teda ako je na ten film, tak moja stavebná kariéra sa zastavila. Lebo nám trvalo akože 2 roky, kým sme dokončili všetko okolo tej Fontány dvojky. No a potom, keď sme to skončili ako je Pálom Haverom, sme potom akože išli na šnovy. Pálom ma zobral so sebou, tak vlastne, že tým, že sme mali Mamukami spolu, ako je ten hit. No a jednoducho sme začali robiť konštetné šnúry. Preto ja som s týmem, sme cestovali do Čiek, ako ja som ako takto spolu s Pálom Haverom som objavil veľa českých miest, nádherné miesta a do dneska mám takéto krásne spomienky. No a hneď, keď sa skončilo teda akože tú šnúru, akože s Palom Haverom, tak som sa rozhodol, že vydám ako ja CDčku. to sú tie pesničky, čo ste hrali teraz, je Černá baťa, IBIO a tak ďalej. To som chcel len do strany, aby som niečo urobil, lebo som mal prerušenú školu. No a za dva mesiace tak, ako je normálne, že IBIO sa stal veľkým hitom na Slovensku. Za dva mesiace som mal hneď zlatú dosku. Povedal som, že fúha, no tak keď ma uradí moje pesničky, že budem ďalej tvoriť. A kým som dokončil hen tam akože dosku a Dušan Rapoš prišiel zase, že nech ideme točiť zase film. A takto som nastúpil do Fontana Trojky, čo sme boli vlastne točiť v Afrike. Takto začalo vlastne, že moja herecká kariéra a potom ma oslovovali do divadla, do televízii a proste, že a už sa to nezastavilo do dneska. Takto som filmoval.
Vy ste dokonce byl i ve Slovenském národním divadle.
Áno, ja som prvý súzinec, ktorý hral vlastne ako je Slovenskom, eventuálne prvý Černo, ktorý hral v Slovenskom národnom divadle. Ja som hral akože z hre Karola Poláka, hre Lulu, kde hrali ako všetky slovenské velikány. Tam hral Marian Labuda, tam hral Mišo Dotromavský, tam hral Maroš Kramár. Tak som mal čest ako je hrať s všetkými týmito ľuďmi. No a potom som hral aj Marta Stadečková tam hrala, Zena Študenková, všetky títo hrali v hre Lulu. To bolo moja premiéra v Slovenskom divadle a potom ma oslovil Hajdu. Vladu Hajdu ma pozval ako je, do divadla Kabaret. Tak vlastne som hral tiež tam v tom divadle. A potom ma Jožko Bednárik, nech moje zemľaka, ma oslovil ako je na Novej scéne, kde som hral vlastne Klietka blázno. To bol naozaj pre mňa úžasná skúsenosť a naozaj to bola naozaj akože veľká skúsenosť a tam tiež som si zahral ako veľkými hercami a hlavne akože Jožko Bednárik bol úžasný režisér, naozaj proste ja som si ho užil a zažil som naozaj krásne momenty, ako je v tom divadle, hrali sme tu Petrokov a tak ďalej a tak ďalej. Takže ono to išlo potom ako taká lavina.
Když ste zmínil Pala Haberu, jaký on byl? Jako človek, jako kamarád, jako muzikant?
Palo je vynikavý muzikant, bez debaty. Naozaj proste, že je to profik, je to človek, ktorý naozaj sa tým živí a venuje veľa času tomu. A ja som s ním bol veľký kamarát vtedy, keď sme natočili ako je tú dvojku. Dokonca akože Palo ma vozil hore dole všade, keď sme mali koncerty. Tak on mal vtedy, Pešo tam mal, tak vlastne, že my sme cestovali akože všade spolu. Rád športuje, sme si s tým tam zahrali aj tenis, aj ping-pongy všade. A jednoducho bola s ním sranda. Len Palo je trošku naladový a to neznamená, že je zlý človek, on zlý není. Keď nie je svoje koži, keď nemá dobrú náladu, tak by si ho nespoznali. Ale zase ako je vynikal si a proste, že a kamarát bol a keď sme mali koncerty, všetko. Sem tam ako je proste ma podpichoval a proste, že robil mi zle. Ja som mu to vrátil niekedy až tvrdo a si pamätám vlastne, že raz sme mali koncert, neviem, či to nebolo v Svitavi, alebo neviem, kde to bolo. Ja som bol na trhu kúpiť také petardy, mega veľké petardy. No, a v strede koncertu, keď naozaj proste, že Palo si zahrá ako je pesničku, ktorý sa volá, že Kým ťa mám. To je taká romantická a vtedy naozaj proste hľadisku vlastne, že ľudia zapalujú sviečky a ja som vtedy mal petardy pripravený na pódium. A keď Palo bol úplne v tom najväčšom romantiku, ja som zapalil tie petardy, to tak vybuchlo, že naozaj Palo sa rozbehol medzi ľudí. Myslel si, že naozaj, že to tam vybuchlo celé divadlo. No a vtedy Palo naozaj bol na mňa strašne nahnevaný a povedal, že skončil si IBI, už s nami nebudeš chodiť. Ty mi to nebude kaliť, bol nahnevaný. Ako ja som sa chcel pomstiť.
A když zůstanu u té písničky, tak Mama Kami byla ta, která je nejúspěšnější s Pavlem Haberou?
No, Mama Kami bolo úžasné. Mama Kami proste, že my sme s Pavlom Haberom ako je v rámci tej dvojky, my sme boli ako černý a bielý brat. My sme sa tak brali, že ty si môj bielý brat, ty si môj černý brat. Tak sme fungovali. A jednoducho proste je škoda, že naše cesty sa rozišli časom kvôli tomu, že každý šiel svojou cestou, ale do dneska, keď sa stretneme, naozaj proste všetko je v poriadku. Takže Pala mám rád a nemám nič proti nemu.
Zavzpomínáme písničkou Mama Kami.
Dobre.
Môžeš sa jej vyžalovať, rozprávať stále znova večný príbeh o láske, ktorá príde, rozprávať jej stále znova, ktorý má zazrať.
Posloucháte povídání s Ibrahimem Majgou a Oldou Duchoněm. Zůstaňme ještě chviličku u Fontány pre Zuzanu 2 a 3. Co třeba Helenka Růžičková? Jaká byla?
Ježiš, Helenka. Já jsem Helenku mal jako svou mamičku. Ako je adoptovanú. Helenka nie je zemlaka. Ja som strašne smutný, vlastne, že všetky tieto známe osobnosti, ktoré som ja poznal, ktorí dneska tu už nie sú. A tým by som menovite mohol povedať, že pán Labuda, pán Dančák, Veznikovič, Mišo Dočolomanský, Stanko Radiš, Helenka Ružičková, Karel Černoch. Toto všetko sú ľudia, s ktorými som ja fungoval a spolupracoval. A žiaľ, oni dneska tu nie sú. Preto považujem za veľké šťastie, že ja som tu ešte medzi vami a dúfam, že ešte chvíľku času mi zostáva, aby som naozaj mohol zabávať ešte ľudí. A Helenka bola, mala srdce na dlani. Ona ešte bola patronkou, ako je Sloničata Prešove. Ona podporovala hen tam detské domovy.
Áno.
Ona proste, že ona mi dávala stále rady do života. Ona mi stále hovorila, že Ivinko, ja ti neželám veľa žen, ale jedna, ktorá ťa určite bude milovať a bude sa o teba starať. To ti želám. Takže ja som ju miloval a ver tomu, že dneska mi veľmi chýba.
Nám právě taky, protože moje to byla také kamarádka a musím říct, že na ní hodně, hodně vzpomínám. Ale
ano,
když...
Tady, kde přišla, byla... No,
sluníčko.
Tady, kde přišla, tak byla veselá, milá. Protože stačí, když chceš poznat člověka, tak se jej pozrieš do očí. Hovorí se, že oči jsou zrkadla do duše. Ako je, pozrel si se jej do očí, tak viděl si úplně úžasného člověka.
Ano.
To byla Helenka Ružičková. Ano.
Když se potom vrátím k těm krásným ženám, které hrály ve Fontáně pre Zuzanu, jako je Eva Vejmělková nebo Lucie Bílá,
ano.
Tak
ano, oni...
jaký vztah jste měl k ním? Nechtěli vás třeba za přítele, za milence, za muže?
veľmi, veľmi pekný vzťah sme mali. A častokrát sa stretnem ako s tou otázkou, že Ibinko, mal si niečo ako s Evou Vejmelkovou? Mali ste vzťah? Ja hovorím, že keby som mal s Evou Vejmelkovou vzťah dvojke, tak by som si nezahral trojke. Lebo Eva Vejmelková je režisérová priateľka, tak musíte mať rešpekt. Musíte mať rešpekt. Dušan Rapoš je ten, ktorý ma dostal do filmu, ako je, dal mi úlohu. A vlastne, že ja som celkové, ja som človek, ktorý, ja som zásadový, ako ja mám stále v sebe tieto staré morálne zásady a ja hovorím o sebe, že som stará škola. Ja nikdy, akože priateľovej žene alebo priateľke, nikdy kamarátovej žene alebo priateľke, nikdy sa o nich nepokúšam, lebo není to etické, není to pekné. Aj keby sa rozišli, nevyzerá to dobre, keď naozaj, keď si začnete ako priateľkou alebo bývalou ženou vašho kamaráta alebo priateľa. Toto sú tie morálne zásady, čo dneska veľa ľudí nerešpektuje. Lebo to je etika. A jednoducho, tým, že som vedel, že Eva Vejmelková bola Dušanová priateľka, tak pre mňa to bolo zakázané ovocie. Akože mal som ju veľmi rád, aj by som si mohol predstaviť, že by som mal nejaký pekný vzťah s ňou. Ale žiaľ, to bolo pre mňa zakázané ovocie, to sa nepatrí jednoducho. No, ale boli sme, mali sme veľmi pekný vzťah kamarátsky. Smiali sme sa, zabavili sme sa kedykoľvek. V tom filme, ono to je vidno, že naozaj proste to nebolo len hrané, to bolo, nás vzťah bol aj taký, že sme sa veľmi mali radi. Ale treba mať rešpekt. A u nás sa hovorí, že nie rok je nikdy druhým to, čo sa mi nemáte radi. Takisto, keby som si neželal, aby kamarát stiahol na moju ženu alebo na moju priateľku, tak by som si nemal dovoliť kamarátovej žene alebo priateľke. A ľudská byla bola vtedy nezadaná. Bola to ako, že ona akurát začala vyžarovať vtedy. Lebo vtedy mala...
Áno, bola krásna, bola v rozpuku.
Áno, áno, áno. A jednoducho, ona s ňou som mal veľmi pekný vzťah. A dokonca ona bola stále taká veselá, úplne taká veľmi temperamentná. A takýto ľudia môžem. A s ľudskou bylou som mal veľmi pekný vzťah. Taký.
Teď sa zeptám na vaše ženy v živote. Mhm. Máte ano. Manželku určitě? Máte jenom jednu, nebo si říkáte, že tak jako v Mali budete mít třeba dvě?
No, já stále hovorím, že jedna žena, jeden problém, dvě ženy, dva problémy. Já si to stále hovorím.
Takže vám stačí jeden myslím, problém.
To je také chlapské ego, že chlapi nikdy nejsou spokojní a vždy má tako, že všetky pekné ženy. Já hovorím, že... Všetky ženy sú rovnaké, akože proste žiadna žena není dokonalá, takisto ako žiadny chlap není dokonalý. A vždy si myslí, že ten človek je dokonalý, do vtedy, kým neprežijete spolu nejaký pol rok alebo rok spolu. Ale ja si myslím, že tak, ako bolo povedané, ani chlap není dokonalý, ani žena není dokonalá. Máme sa doplňať, to znamená vlastne, že chlap a žena, máme sa doplňať a prispôsobiť sa jeden druhému jednoducho. Lebo tí ľudia, ktorí čakajú na dokonalý bytosť, tak mám obavy, že ostanú celý život sám. Alebo celý život budú len striedať. A treba vedieť rešpektovať toho druhého, aj jeho klady, aj jeho zápory. A robiť kompromisy, lebo ľudia aj v rámci nás robia kompromisy. Pekný vzťah je, ako keď postavíte dom. A spoločne so ženou, s priateľkou, musíte spolu postaviť nejakú budúcnosť, nejaký dom. Každý na tom zapracuje a jedného dňa ten dom bude postavený. A jedného dňa budete mať dokonalý vzťah. Musíte sa obaja snažiť. Neuznávam to, keď nejaká žena chce prísť do dokonalého vzťahu tým, že vlastne, že ten chlap má všetko budované a vlastne ona sa len niekam zavieša. Hmm. Alebo ten chlap si nájde nejakú bohatú paničku, len preto, aby nemusel nikdy v živote. To si ľudia ani nevážia. To si ťa ani partnerka neváži, ani partner si sa neváži. Jednoducho, spolu máme budovať niečo a vtedy si budeme vážiť aj tú vec, aj jeden druhého. Ale žiaľ, moje ženy sú také, že vlastne, že nikdy také problémy, čo som mal so svojimi frajerkami, čo som ja mal tu na Československu, lebo som mal dve frajerky z Čech a na Slovensku som im mal nejaký 5. To som vyskúšal vlastne, že aby som budovali nejaký pekný vzťah. A vždy sa som to stroskotalo na tie kultúrne rozdiely. Pretože nepozerali sme sa jedným smerom, že ja som vnímal veci trošku inak ako tie dievčatá, tak sme sa pokúsili. A vlastne, že nakoniec sa nám to nepodarilo a tak sme sa museli rozísť. A nakoniec som sa rozhodol, že si idem dobrať nejakú Afričanku. vlastne, že ktorá mi bude o mnoho skôr rozumieť ako nejaká Češka alebo nejaká Slovenka. A tak som išiel do tej Afriky. A tam som, som nenašiel ani priateľku. Rovno som pýtal dievčiny, že vlastne ti chce byť môj ženu. Ona povedala, že mi to trvalo. A jednoducho, ako keby to odo mňa čakala priamo. A sme sa dali dokopy a dneska máme dve krásne deti spolu. A ďakujem Bohu za to.
Ja som slyšela, že vaše žena je hodne mladá.
Áno, 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 je mladá. Ale ja mám k tomu čo dodať. Vlastne, že prečo som si vybral ako je mladú ženku? Lebo som si povedal, že ja už mám svoj vek. Hej, budeme mať akože malé deti. Ja všetkým hovorím, že ja vychovávam svoje vnúčata. Lebo keby som skôr mal svoje deti, tak moje deti mohli mať takéto malé deti. Moja dcerka bude mať teraz v tomto mesiaci, presne 21. júla, moja dcera bude mať 7 rokov a mali ma 3,5 roka. Hmm. Takže sú malilinké deti.
Malé.
Takže mám čo robiť ešte, aby som vychoval. A jednoducho som si povedal, že keď mňa šlak trafí, tak ja som mal s kým pokračovať ďalej do toho života, že vlastne, že žienka tu bude. Dúfam teda, že ma prežijú a vlastne, že ma prežije ona. A preto som si zobral mladú manželku. A okrem toho, kvalita človeka nedá vysi vôbec od veku. Hej, samozrejme, ja viem, že vlastne, že v tejto zemi vlastne, že väčšina, keď ľudia si doberú mladé ženy, tak majú ísť za pedofilu, alebo neviem čo, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale ja nemusí byť v každom prípade akože taký prípad, lebo pedofil je ten, ktorý naozaj akože bali malí chlapci, ako je malé dievčatá a tak ďalej. Ale ja si myslím, že keď si chcete zobrať vlastne akože do budúcnosti životnú partnerku a vidíte, že má nejaké hodnoty, ktoré vám sedia, a ja si myslím, že vôbec vek nemusí mať v tom úlohu, pokiaľ plní zákonne dané podmienky. Môžete.
Vy říkáte, že jste si musel vybrat doma, to znamená v Republice Mali, ale tím pádem to znamená, že vaše manželka je s vámi na Slovensku. Co pro ní znamená nyní?
Není na Slovensku, není na Slovensku. Ja som nad tým rozmýšľal a ja som povedal, že žiaľ, a môj otec už nežije, ale žije maminka. Maminka má 75 rokov a má svoj vek. Ja som povedal, že prečo by som ju pripravil zážitok so vnúčatami. Ja hovorím, že keby som zobral svoju ženu a deti na Slovensku a tým pádom zoberiem vnúčata od mami preč. A okrem toho, to je jedna vec. Druhá vec je to, že vlastne, že chcem, aby moje deti vedeli, že kto sú, čo sú a kam patria. A chcel by som, aby poznali túto africkú kultúru, aby poznali africké jazyky. Hej. Keď sa jedného dňa vrátia do tej Afriky, aby vedeli s bežnými a normálnymi ľuďmi komunikovať. Ale keby som ich teraz zobral preč, tak oni nielen, že nebudú vedieť akože africké jazyky, ako je Bambara, Songoj, Fulani, a nebudú vedieť, aké máme zvyky, zásady, morálne zásady, hen tam. Kopec vecí, čo je v tej Afrike, čo vlastne, čo Československo nemá, čo by sa tu nikdy nenaučili. Tak povedal som, že nech tam ostanú pekne, aj s maminkou, aj pri mojej mame. A není problém o nejaký 2, 3, 4 roky zobrať sem aj do Československa. Československo nikam nepôjde.
To je pravda. Bude tady vždycky jak no. Česko, tak Slovensko, ja. Ale myslím si, že to bude složité pro vaši manželku i pro vaše děti odstěhovat se z Mali do České republiky nebo na Slovensko.
Nebude to jednoduché, lebo naozaj prostě, že to sú naozaj velmi rozdílné kultury a životní styl, všetko úplne proste, že a podnebie sú, zažívame naozaj ako je trojmesačnú, štvormesačnú krutú zimu, a no, na čo vôbec oni nie sú zvyknuté. A okrem toho, že sú zvyknutí na komunitný život, je vlastne, že celá rodina žije po kope a vlastne, že majú sa naučia všetci každý deň. A dieťa je všetkých detí a deti sa spolu hrajú a nie je to tak ako tu, kde sú pred televízorom, alebo kde sú ako je na počítači, alebo na telefóne. Deti sa spolu hrajú. Sú vonku a hrajú sa spolu. A to je niečo nádherné a to by tu nemali proste.
Ja bych se tě zeptal, no. Že v podstatě jsme stejně staří, jak jsem zmínil. Já děti nemám. Nepřemýšlel si, jestli to třeba již není pozdě, protože může se stát, že jo, dneska blíží se nám 60 a ten šlak z toho systému a z toho žití tady v Evropě nás může trefit v podstatě kdykoliv. Myslíš si, že dostatečně zabezpečil rodinu?
No, tak urobím, čo môžem. Čo je v mojej síle, aby som zabezpečil rodinu, samozrejme. Prečo som sa ja tak dlho neoženil vlastne, že lebo stále som čakal na to, že kedy bude na to pripravený. A len si povedme, že kedy budeme pripravení? Nikdy.
Nikdy.
Nikdy nebudeme pripravení. My musíme brať veci tak, aké sú.
Ono asi...
som vedel, že...
Hraje hru také to, že vlastně žije ta rodina v komunitě, že v podstatě, když ano. jsi z toho, nedej bože, vypadl, že v podstatě tě někdo zastoupí, kdo se o ty děti postará. To si myslím, že je zajímavé a velice a veliký rozdíl mezi evropským žitím a vlastně žitím třeba v tom Mali.
Ano, já tam mám svůj bratov a moja žena tam má svůj bratov a máme tam rodičov a vlastne, že u nás v Afrike každý vychová to dieťa. To nie len vec jedného rodiča alebo druhého rodiča. To je ten rozdiel medzi tými dvoma kultúrami. Je tu na každý sa snaží vychovať svoje dieťa. A ešte v tej dobe ešte my sme tak fungovali, že vlastne, že nielen, že sme boli vychovaní v škole, sme boli vychovaní doma a sme boli vychovaní na ulici. Lebo vidíš chlapca alebo nejaké dieťa na ulici, ktorá robí nezmysly a okamžite mal ti právo naozaj mu dať po uši a naozaj nasmerovať ho. A to je to, čo sa vytrása dneska. Dneska každý hovorí, že je to moje dieťa, čo sa do toho? Je to deti naše? Lebo keď deti sa nevydaria, keď začínajú byť narkomani, zlodeji, kriminálniky, tak sa to na všetky týka. Tak všetci by sme mali vychovať tie deti. A to je to, čo sa vytrása. Jednoducho, táto novodobá kultúra, nový spôsob vychovať deti, vidíme, že kam to speje. A deti naozaj nevedia, kam sa patrí. Deti majú dneska problém ti povedať aj dobrý deň. A keď ich pozdravíš, tak majú problém ti odpovedať. Lebo neboli vychovaní tak, nemajú takú kultúru jednoducho. A toto máme stále v Afrike, chvála Bohu. A to si musíme zachovať. A toto sú také, toto je len taký jeden, ako je taký malý príklad na to vlastne, ako tá africká kultúra je, ako ľudia tam stále fungujú. Lebo táto civilizácia, to, čo teda my nazývame civilizáciou, začína mať otázku, či naozaj, či je to civilizácia. Civilizácia, kde ľudia skoro spolu nekomunikujú, ľudia si nepomáhajú, ľudia sa nezdravia. To je aká civilizácia, prosím vás. To ja nemôžem nazývať. Niekedy ja, keď pozdravím, nájdem priateľa s ďalšími ľuďmi, pozdravím priateľa, pozdravím ostatní, oni sa ma pýtajú, kde ti sa poznáme. Ja nepotrebujem poznať niekoho, aby som odzdravil. To je to, čo sa vytráca. A to je cesta do pekla.
Je to opravdu fakt a je to vidět, že zatím třeba tady v Čechách a na Moravě obzvlášť v těch menších vesnicích, kde ti lidé se ještě pořád znají, tak se stále zdraví, ale není to všude. A myslím si, že to je velice smutné. Samozřejmě nemůže člověk zdravit 360
tisíc.
Ale je to opravdu tragédie, že vlastně to je začátek života, protože na té vesnici a tak oni spolu sdílí vlastně jako by komunita, ten život a nikdo jiný. A když je to takhle...
A
měli by si pomáhat. Měli by si pomáhat. Ano. Pomáhají si. Ale i to se prostě vytrácí, protože ty děti dneska nemají vztah k tomu venkovu, protože zmizelo zemědělství, že? Dneska obhospodařují hektary jeden traktorista a tím to končí a prostě zmizela tato část, to, co vždycky tady bylo, ti sedláci. Já nemám rád slovo farmář. Farmáři byli vojáci živa za velkou louží a ne tady u nás. Takže je to pravda, to, co říkáš a plně s tebou souhlasím.
Určite, určite. Tak preto vlastne aj toto je jeden dôvod, prečo som veľmi rád, že moje deti sú ešte v Afrike a že tieto zásady sa naučia a budú vedieť, čo sa patrí a čo nie. No a potom neskôršie, tak treba, keď budú mať 10 rokov, tak nejak, tak není problém. Tu sa veľmi rýchlo, tak ako ja som sa tu aklimatizoval a zvykol som si na tunajšie podmienky, aj oni sa naučia, určite. A ja si myslím, že aj jazyk sa veľmi rýchlo naučia. Ak budú po tatínkovi, tak jazyky nebudú robiť problémy. Určite.
No vy sám mluvíte 6 jazyky.
Áno. Takže okrem tieto jazyky, tu na, vlastne ja hovorím aj anglicky, aj francúzsky, lebo my máme úradný jazyk, žiaľ koloniálny jazyk, tú francúzštinu. Takže aj to viem. A máme ešte také 3 domorové jazyky. Máme jazyku Bambara, keď chcete počuť, ak tu je trošku. A i také netorotila, je Dominikewa. Či všetko je v poriadku, ako sa máš, či nie si hladný. A máme i také netorotila, je Dominike. Naja znamená, že počtem. Hej. A napríklad, že toto je veľmi zaujímavé, keď chceš povedať po Bambara, že vlastne, že ľúbim ťa, povie, že jebany. to je úplne, že je strašne zaujímavé. Vieš, tak to je úplne, že to tu nemôžeš nikomu povedať, ale tam to znamená, že ľúbim ťa. A máš tam, no, ale... neviem, či poznáte songojskú kultúru, ja som z kmeňa Songoj, ak pôjdete trošku vygoogliť, ako je do Google, že čo je Songoj, tak ako tu bola Rakúsko-Uhorská na tej západnej Afrike, ten songojský, ako je vlastne empire, tak sa povie empire, teda strašne obrovský, hej. Máme tam také ľudia, ako sa volá Askia Muhammed, Sony Aliber. Bol to veľký vlastovia nové, proste, že to je kmeň, ktorý ovládol históriu tam ako v Afrike. Na tej západnej Afrike teda. Takže to je môj kmeň. Aj ten jazyk viem.
Když môžete porovnávať, kde ste šťastnejší? Protože určite jezdíte za manželkou domů, nebo kde ste doma? V Mali nebo na Slovensku?
No, ja tvrdím, že už som všade doma už. Že doma je tam, kde naozaj proste, kde máte priateľov a naozaj, kde dokážete existovať, samozrejme. A sú obrovské problémy dneska v Mali, ale tak tu môžeme načať tú debatu, ako je neskôršie, lebo keď by som začal rozprávať o tom, čo sa teraz deje v Mali, tak máme aspoň pol hodinu času. Ale ide o to vlastne, že tam mám mamu, tam mám svojich bratov, tam mám svoju ženu a deti. Tam som určite viac doma ako tu, ale aj tu som doma, lebo mňa si adoptovali ako, že sú československí ľudia ma majú radi, kdekoľvek prídem, tak sa tešia a povedia, že Ibi je tu doma. A to je strašne príjemné a naozaj ja si to vážim. A chcel by som ako je toto cestu poďakovať všetky Čechov a Slovákov za to, že ma tu prijali a naozaj, že môžem tu žiť ako doma. Myslím si, že tento národ mi veľa dalo a naozaj mám čo vrácať, určite.
Thank you.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu ze studia Helen svobodného vysílače CS s dnešními hosty Ibim Majgou a Oldou Duchoněm. Zůstaňme ještě chvilku v Africe, konkrétně v republice Mali. Jaké jsou tam ty nejmarkantnější problémy? Řekněte nám je, ať o nich víme.
No, čo je velká tragédia dneska, čo je smutné, to je to, že velké média nepovedia ľuďom pravdu. Nepovedia ľuďom úplnú pravdu. Ale to je tým, že vlastne, že média už sú v súkromných rukách. Média sú v rukách ľudí, ktorí naozaj riešia svoje záujmy hlavne. A snažia sa naozaj ovplyvniť ľudí, ovplyvniť myslenie ľudí. A častokrát to zlo, čo je vo svete, skutočne tá realita, tak len povrchovo to prinášajú, ale nepovedia celku pravdu. Viete, Mali je obrovská krajina. Mali má rozlohu 1 240 000 km2. To je nejaký 21-krát väčší ako Slovensko a možno nejaký 10-15-krát tak ako Česko. Takže je to obrovské územie. V Mali je teraz momentálne 20 miliónov ľudí a máte tam bohatú kultúru. Máte veľa kmeňov, hej? Každý kmeň má svoj jazyk, má svoj spôsob stravovania, každý má svoju kultúru, svoj typ zabavy, svoj spôsob oblečenia. A tie kmene žili stáročia, statisícročia, žili jeden vedľa druhého, okrem také menšie problémy, tak vlastne, že nikdy nemali takéto obrovské problémy a naozaj spolu žili. A jednoducho, čo sa deje momentálne vo svete? My sme si mysleli, že v 60 rokov že tieto africké zemi boli ako je dekolonizované. To znamená vlastne, že získali slobodu. Že francúzska vláda končila a som 60 rokov, lebo vlastne, že môj otec bol súčasťou z toho a preto sa stal aj župou krajiny. A všetci sme žili v tej ilúzii, že naozaj, že tie krajiny už nie sú kolonizovali, že vlastne, že môžeme si žiť ako chceme. A v podstate, povedzme si to na rovinu, Francúzi odišli a neodišli. Oni v podstate nikdy zemi neodišli, lebo i ekonomické záujmy sú stále spojení s tým africkým kontinentom. Akože, či je to menový systém, je prepojený na Francúzov. To znamená vlastne, že tieto západoafrické štáty, čo sú boli Francúzmi kolonizovaní, musia mať stále svoje devizové rezervy uložené v francúzskych centrálnych bankách. Čo vlastne, že francúzska centrálna banka disponujú značnými devizovými, akože menami a to oni si to zakotvili vlastne, že do dohod, čo oni vlastne nutili vtedajších predstaviteľov, aby to podpísali. A vlastne, že a oni sú tí, ktorí musia nám vytlačiť naše menu, hej, vlastne, že ktorými my funguje. Keď krajina nemá vlastnú menu, keď jeho menový systém není oslobodený, tak nikdy není samostatný. A to samozrejme proste ľudí nevie. A okrem ďalšia vec je to, že vlastne my sme si mysleli, že tam máme demokratické voľby. Že keď sú voľby, je vlastne, že stačí, keď ľudia idú voliť a budú mať toho vlastu, toho prezidenta, ktorého si želajú. A zistili sme, že všetko je manipulované. A vlastne, že naši prezidenti, to nie len Mali, povedali, že sú Noviny, Senegal, Benin, Kongo, všetky prezidenti, čo sú tam, čo dneska majú okolo 80 rokov, sú dosadenými ľuďmi. My hovoríme, že to sú vlastne, že panačikovia francúzska. Vlastne oni, Francúzi si odišli, že vlastne, že ten bielý Francúz tam nemusí byť, ale dosadil si tam ako černí, ktorí naozaj budú hájiť svoje záujmy. To znamená vlastne, že my nemáme šancu napredovať. Francúzi sú tí, ktorí naozaj ako rozhodnú o cene naše suroviny. Nejaký poľnohospodár, ktorý celý rok pestuje a on nemá právo povedať, že vlastne, že koľko, za koľko bude predávať svoju bavlnu, svoju rýžu, arašidy, čokoľvek, lebo Francúzsko diktuje ceny. To znamená vlastne, že povedia, že keď nepredáš za tú cenu, tak sa postarajú o to, aby všetky ostatné zemi, európske zemi, bojkotovali svoju produkciu. Hej. Francúzsko diktuje pobrežie Slnoviny, aby ste vedeli, že pobrežie Slnoviny a Gabon, oni držia 60% zásoby kakao vo svete, čo je vlastne šokoláda. My v Afrike my nevieme, čo je šokoláda a 60% toho kakao je pestovaný tam na tej africkej zemi. A si zober, akákoľvek súrovina zoberie, tak dneska máme dosadených prezidentov, ktorý riešia záujmy Francúzska a zanedbával záujmy tej krajiny. Preto 60 rokov tie krajiny sa stále potápajú a naozaj tí ľudia stále nemáme tam vybudovanú infraštruktúru. Máme ťažké ekonomické problémy. Zdravotníctvo je na koverci. Akýkoľvek oblasť doberieš, vlastne tam my sme zaostali. A otázka není to, že vlastne, že tí černoši nechcú robiť. Tí černoši na schvál sú udržaní pri zemi. Školstvo je zničené. Momentálne v Mali sme tam dneska, že ľudia, deti sa neučili minimálne pol roka, sú doma. No a čo je vlastne čerešnička na torte, je vlastne, že idú rozdeľovať Mali. Francúzsko sa rozhodol so spojencami, že idú rozdeliť Mali. Tak ako rozdelili Sudan, tak ako proste iné krajiny boli rozdelené. Hovorí sa, že rozdeľuj a panuj. Akou formou rozdeľujú tieto krajiny? Stačí, keď si vyberal nejaký kmeň, nejaký čas tej krajiny a vlastne povedal, že ten kmeň si zaslúži mať svoju autonómiu. Tak ako keby som povedal, že na Korziku vo Francúzsku, prečo nedávajú, ako je na Korzike, autonómiu Korziku? Prečo Katalány nemajú autonómiu v rámci Španielska? Prečo Európa sa snaží rozdeliť tieto africké krajiny a popritom vidíme, že problém Kataláncov stále Madridi nechcú nechať, stále na Korzike nie sú slobodní. A oni prídu k nám a rozdelia našu krajinu, lebo nejaký kmeň hovorí, že chce byť samostatný. Teda rozdeľuje a panuje. Prečo? Lebo ten sever Mali je strašne bohatý. Mali je bohatá krajina. Mali je viac bohatý ako Katar, ako Saudská Arábia. Len problém je vlastne, že naše bohatstvo, všetko ide do Francúzska, nič neostane v krajine. Čo robia Francúzi? Takže táto malá menšina, čo sú Tuaregovia, Francúzsko za nimi stojí. Vyzbrojuje, financuje a oni bojujú proti národnej armády. Dokonca majú lepšie zbrania. A dokonca Európska únia valilo embargo spolu s Francúzmi na malickú armádu. My nedostaneme vlastne tie zbrania, čo potrebujeme, aby sme chránili tú krajinu, aby sme chránili obyvateľstva. A zaplavili celú krajinu teroristami, čo sme nikdy nemali. Za existencie Mali nikdy nebol toľko teroristov v Mali. Toto vám chcem povedať. Toto je fakt a pravda, čo mainstreamové médiá vám nepovedia. Teroristi dneska prídu do dediny, tam, kde sú nerastné suroviny a celý oblast povedia, že do 20 do 48 hodín nech sa odstavujú inak. Môžete ísť na môj YouTube a tam máte všetky tie informácie. Ja totiž to moja krajina a vlastne, že moji ľudia zomierajú. A ja mám jedinú úlohu, to, aby som vám to povedal nahlas, aby ste vedeli, čo sa deje skutočne. A ja vám chcem povedať vlastne, že toto je tá politika, čo prevláda jednoducho. Toto je politika, ktorá nehovorí svoje meno. Všetky médiá budú vám tvrdiť, že naozaj, že kmene bojujú medzi sebou. A toto sa deje v Mali. Oni donesú úplne iné kmene, ktoré nie sú z Mali a obliekujú do susedného kroja a dávajú im také ťažké zbranie a vyvražia dediny a dediny. A oni nielen to, sledujem dennodenne, čo sa tam deje. A teraz, keď sledujete vlastne, že celý národ, celá populácia, už nechcú toho prezidenta. Lebo roku 2012, keď Francúzi prišli a rozdelili Mali, vlastne, že Maličan sa nemôže dostať už na sever krajiny. V stred Mali, dennodenne, tam sú ozbrojené teroristi, ktorí vraždia a naozaj prepadávajú ľudí. Ľudia už nemajú, ako im berú majetky, berú im, ľudia nemôžu, poľnohospodári už nemôžu pestovať.
Vypadá, ako kdyby to niekomu vadilo.
Jasné.
Zase sme sa neslyšeli.
Každopádne, toto je ten fakt. A keby im to vadilo, tak ako je pravda je jedna. Hej?
Je to pravda, ano, že pravda je jenom jedna, ale oni nám ji nechtějí nechat říkat.
No ale je to presne to. Takže to, čo sa deje v Mali. Takže dneska, aby ste vedeli, čo sa deje v Mali. Ľudia už nemajú robotu. Nastupuje za chvíľu hladomor a budú musieť zahlásiť, že treba pomôcť Maličanom. A keď tie ozbrojené síly prišli, a vtedy, ono to celé začalo vtedy, keď zabili Kadafiho a nechali Kadafiho vojaci prejsť, akože so celým arzenálom, čo mal Kadafi na Mali. A vlastne tam celý ten problém začalo. Už keď Kadafi padol, celý ten západoafrický oblast je destabilizovaný. To znamená vlastne, že sťažuje sa Niger, sťažuje sa Burkina Faso, sťažuje sa Pobrežie Srmoviny, sťažuje sa Mali. Lebo zbranie sú tam všade a naozaj vymyklo sa to kontroly a Francúzsko a Európa sa snažia, sa tvária, že áno, že oni niečo robia preto, ale my vieme presne, že oni za tým stoja. Oni skutočne, my máme na to dôkazy. Hej. Ak by neboli proti tomu, prečo nepomôžu miestnu armádu, či je to Niger, Burkina Faso, Mali, aby sa vyzbrojili, aby naozaj bojovali oni hlavne proti tým teroristom. Oni, Francúzi tam majú bojové lietadla, majú tam drony, oni majú celú logistiku, oni dokonca vedia, kde sa tie teroristi ako je pohybujú a tvária sa, že naozaj, že oni za to nemôžu. My nevoláme, že teroristi, my voláme, že kontraktori. Ľudia, ktorí majú podpísanú zmluvu, kde pôjdu bojovať a sú za to zaplatení. To je to. Takto sa to presýkane robí dneska. Tak ako sa to všade robilo. Či je to v Sýrii, či je to v Iraku a tak ďalej. Tieto legitímne armády dneska nie sú žiadne takéto boje, že áno, chránim tú Ukrajinu proti susedovi, ale tieto armády sú na to dneska, aby prepadali tie slabší. Máte dneska ropu, máte zlato, máte uranium, tak nie ste demokratickí. My vám tú demokraciu musíme doviesť. Tak toto funguje dneska. Všetky tie vlády, ktorí vlastne že fungujú takouto formou, nie, tie hlavy štáty nie sú volení národmi, ale korporácii, to ťažkí miliardári, ktorí naozaj ako je, proste majú také lobby, preto aby boli viac bohatí a bohatí, prepadávajú tieto krajiny. Krajiny, ktorí sú samostatní, suverénni, proste, že treba prísť tam a naozaj robiť si, čo chce. Im je úplne jedno, či milióny Černoši zomru. Chodte sa pozrieť v Kongu, čo sa deje v Kongu. Jak toto môže pretrvať, ako vlastne ja hovorím, že vy musíte o tom vedieť. Češi, Slováci a Nemci, Francúzi musíte vedieť, lebo vaše vlády sa takto chovajú a zodpovednosť je na vás, aby ste povedali, že dosť a stačí. Lebo ja vám hovorím, že my sa mám žiť dve strany. Prečo sú migranti, prečo sú migrácie? Lebo jednoducho tí ľudia už tam nedokážu prežiť. Utekajú o život, utekajú pred hladom, sú perzekuovaní a tak ďalej. Oni už povedia, že oni už sú mŕtvi. Tak to, že čo? Idem, zomriem, ostanem, zomriem. Tak ten človek radšej to vyskúša. Oni vidia v televízii, že vlastne, že oni si myslia, že Európa je raj. Oni si myslia, že Amerika je raj. To, čo oni vidia na obrazovke, oni nevedia, že tu ľudia takisto nemajú zamestnané, ľudia takisto sú bojujú. To oni nevidia. Hej? Ale oni aspoň si hovoria, že tu je aspoň mier, tu sa nezabíja, tu sa nestrieľa. Preto utekajú. Tak ja hovorím, že keď chcete, aby tí migranti neišli sem, lebo tie dva kontinenty sú strašne blízko, tak vy sa musíte postaviť a povedať vašim vládam dosť a prestajte.
Protože to přijímání migrantů samozřejmě nevyřeší tu složitou situaci.
Migranti riešenie.
Migrácie
není riešenie. Samozrejme, že není. Samozrejme, že migrácie není riešenie. Počujem ma, dokedy budete prijať Černochov? Vy chcete presťahovať celú Afriku sem? Radšej dajte im pokoj, nech sa seba realizujú, nech fungujú normálne a nech ostanú doma. Všade dobre doma najlepšie. Tí Černoši by najradšej žili doma, ale oni tam už nemajú čo jesť. Oni už nemajú život. Tam nič není. Preboha, keď vyvážate všetko.
Jakoby nechtěl někdo slyšet v podstatě
realitu.
Názor a tu pravdu, tak nám i by vypadává, ale to je přesně to, že migrace není zrozená jen tak, ona ta migrace není to řešení, ale vždycky má nějakou příčinu, nějaký začátek, v něčem, proč ti lidé, a to se nikdo nedoví.
Nikdy predtým, ako začala táto destrukčná politika od týchto veľmoci, nebola taká migrácia. Vždy bola migrácia. Migrácia je prirodzená vec, ale nie v takom kvantum, že milióny ľudí by sa zobrali a išli by niekam. Tak to už zavania to, že vlastne, že je to organizovaná migrácia. Jednoducho. A ja chcem povedať to, že vlastne, že keby naše suroviny boli, mohli byť pretransformované u nás doma, mladí ľudia by mali robotu, nemali za problém utekať do Európy, že vlastne že tu je robota. Však ani tu není robota pomaly, ľudia sú tu nezamestnaní. Takže vlastne, že robotu, čo by mohli oni robiť doma, tak my hovoríme, že my vyvážame robotu. Keď vyvážame robotu, tak nemôžeme mať robotu. A keď nemáš robotu, tak nemáš čoho žiť. Keď nemáš čoho žiť, tak môžeš len umrieť. A jednoducho tak stúpa kriminalita, stúpa migrácie, všetko možné, všetko možné. Takže vlastne, že ja si myslím, že politika sa musí meniť. Spôsob, ako vedieme tento svet dneska, sa musí meniť. Sa musí meniť. Ja viem, že nie je to populárne. Hej. Tak každopádne musíme pochopiť, že svet je globálny. Keď nebude dobre v Afrike, keď nebude dobre ako je v Blízkom východe, keď nebude dobre v Južnej Amerike, Európa nikdy nebude mať kľud. Amerika nikdy nebude mať kľud. Nebude. Takže tá politika sa musí meniť. Musí to byť win-win. Každý nech má toľko, čo mu stačí na prežitie. Nie, že niekto bude mať miliardy a druhý nemajú to do úst. Tak toto nemôže fungovať. A tí ľudia majú ženy, majú deti. A viete si predstaviť, že prídete domov, máte tam hladové ženy a deti a neviete, čo im poviete. Nemáme čo jesť. A radšej spácham samovraždu, ako keby som sa mal pozerať, ako je na svoje umierajúce deti. Ale toto je politika. Svetový problém je jediné politické. Nič iné tam není. Všetko, čo sa deje dneska, je politika. Keď sa mení tá politika, keď to naberá správny smer, problémy nebudú. Ale oni totiž to, aj tí vládcovia, proste, že niekto by bol problémom, lebo oni potom by neboli tam, kde boli. Oni stále potrebujú, aby bol problém nejaký, aby bolo o čom rozprávať jednoducho, aby oni stále niečo riešili. Ja si myslím, že skúste ísť na Google a pozrite sa, čo sa dneska v Mali deje. Mali není prvý príklad. Ono dneska, buď ten konflikt má pôvod náboženský, rasový, alebo ekonomický. Vždy to tak je.
Ano.
Vždy oni si nájdu spôsob, aby bol nejaký konflikt jednoducho. A popri tom ľudia nežiadajú si nič, ako žiť v mieri a v pokoji. Naozaj, my nesnívame byť miliardári. My nesnívame mať také drahé auta, veľké vily, také drahé dovolenky. My chceme len spať a jesť a živiť našu rodinu. Nič viac nepotrebujeme. Ja to stále hovorím. Ja hovorím, že tento život je tak krátky, že vlastne si dovolíte, že nedávno sme boli mladí ľudia, nedávno sme boli deti. A už keď sa dožijeme ďalší 15-20 rokov, povieme, že haleluja. Hej. Takže vlastne o čo nám ide? Prečo nenecháme ľudia žiť? Prečo nemáme spravodlivosť vo svete? Prečo vlastne, že niekto musí furt akože odtlačať druhý? Prečo to tak musí byť? Lebo máme tí nesprávni ľudí na čele štátu. Máme tí nesprávni ľudí, ktorí robia politiku. Máme tí nesprávni ľudí, ktorí nás riadia. Tak treba naozaj povedať, že dosť. A jediný, kto bude povedať dosť, to je národ. A národ je dezinformovaný a dávajú tomu národu len toľko, aby prežil, ale nikdy ho nenechajú ísť vysoko. Ja to tak aj vnímam aj s tým koronavírusom, to, že vlastne, že dobrovoľne si nechali zničiť ako svetovú ekonomiku. Prečo? Lebo človek sa ovládať vtedy, keď naozaj, keď je chudáčikom, naozaj, keď je ekonomicky slabý. Vtedy ho ovládate. Dneska ľudia, ktorí robili za 1000 eur, alebo dajme tomu, že za nejaký 500 eur, dneska sú na tom zle, že keď im dáš robotu za 150, za 200 eur, tak to radím. Takže ju ovládaš. Takže takto to je. Takže ja si myslím, že ľudia nech sa pamätajú, nech sa preberú, že jednoducho niekto nás tu na chce zotročiť. Ono to naozaj, oni nás zotročia. A to len pár ľudí robí vo svete. Ja hovorím, že svet nemá problém, ako je živiť chudobní ľudí, ale títo bohatí sú nielen nažraní. Máme problém nasytiť bohatí ľudí. To je ten problém.
Přesně,
a počatok, no, to je presne tam. Tak vlastne, že ja preto milujem socializmus, aj keď tam boli nedostatky, nehovorím, že socializmus bol dokonalý, ale jednoducho nemali sme toľko bezdomovcov, ako máme dneska. Peniaze sa nekradli v miliardách, ako sa dneska kradnú. Hej, si dober, že peniaze, ktorí majú ísť na výsku, na poľnohospodárstvo, na infraštruktúru, všetko niekto niekde kradne a postaví si vilu a má tučné konta niekde a testuje si po svete a samozrejme, že má to svoju druhú stranu linke, že sú ľudia, ktorí naozaj proste, že ktorí naozaj nemajú z čoho žiť. Ich deti nemajú z čoho žiť. Nemajú zamestnanie. Fabriky skrakujú, podniky skrakujú. Jednoducho, lebo niekto robí nesprávne rozhodnutie niekde tam hore. A sudcovia sú vykorumpovaní. Hej? Polícia nerobí svoju robotu tak, ako by mal robiť, lebo naozaj sa bojí. Hej? A potom, ako chcete, aby to fungovalo. Ja vám hovorím, že je to časovaná bomba. Skorčí,
naprosto ano. S tebou souhlasím. Je prostě i pro mě nepředstavitelný, když se vrátíme k tomu, jak jsme prožili dětství. Nestřetávali jsme se takhle s tolika nešťastnými lidmi, kteří se stali z nich bezdomovci. A dneska se vlastně spadají do spár exekucí. Já neřeknu, když někdo jede tedy například na černo, takzvaně, jak se říká, není to rasistické.
No, na černo.
Že na černo, takže tou tramvají. Tak,
ilegálně,
tak. Ilegálně bez zaplacení tou tramvají, neboli električkou, že? tak no. Prostě může se stát komukoliv, že zapomene zaplatit a podobně, nebo prostě na to ani nemá, ale aby toho člověka potom se dostal do spáru až tak, že už to končí, že mu seberou několikanásobný majetek a zničí ho v podstatě, je to velice smutné a já si myslím, že jsem strašně rád, že třeba zrovna tebe máme v éteru, protože o tom se málo hovoří. O Africe se nehovoří takřka vůbec, že jenom proběhne zpráva, že je nějaké jaro a tím to skončí. Že?
Ty správce... A víte, jak je to kruté? V Afrike se zabíjí lidi tak jako mravce. Naozaj se zabíjí lidi jako mravce. To je jedno, či jsou to ženy, děti, starší alebo mladí lidi. Ale oni zabíjají. Oni naozaj prostě, že za tým honbom, za bohatstvom, oni sa pred ničím nezastavia. Jediné, čo pre nich má meritko, tak to je ten konečný, ten dolár, vlastne ten majetok, vlastne, aby dostali oni ten tovar, čo oni potrebujú. Im je úplne jedno, vlastne, že jaké sú dopady.
A co to bude vlastne, stát?
Hej, proste, že
lidských životov.
Jasné, im to je úplne jedno.
Ti lidé žijí v takovém přesvědčení, že to je naprosto v pořádku, to, co se děje. Ale tam je základ jeden, ono se říká, s holým zadečkem na svět přijdeš a s holým zadečkem odejdeš. Nic si sebou nevemeš. Nic.
Přesně tak, dobře, jak si oni můžou povedat, že jsou inteligentní? Jak může takto uvažovat inteligentní člověk? Samozřejmě, že vlastně, že keď odídeme od čialto, tak vlastne, že len naše skutky nás prežijú. Ten majetok tu zostane. Ten materiálny svet tu zostane. To vlastne tu prežia do druhého. Samozrejme, že ale jasne, jak sa vám cítim na smrteľnej posteli, že čo to? Tak jasne, že naša úloha je naozaj robiť niečo pre tento svet. Naša úloha je niečo pre to, aby sme pomáhali, aby sme si nezatvárali oči pred nespravodlivosťou. Toto je naša úloha. Hej? Lebo skôr či neskôr odídeme. Vlastne, že na čo my dáme dohromady toľko majetkom, ktorý tu aj tak si necháme.
Vezmi si jenom príklad toho, když to se vrátime, že o 40 rokov zpátky, když nám bylo 20 rokov. Vždyť přece ja, když vezmu tady Brno, brněnský Zetor, prostě ty traktory to šli. Ghana, Uganda, jo? A tam? Ano. A dneska tam nejde nic. A my víme, co se o to zajímáme, že tam není nic, jenom jsou tam suroviny a nerostné bohatství. A tomu se podřizuje absolutně všechno. A pak to dopadne, bude krajina vydrancovaná. Já stále nechápu myšlení těchto lidí. Úplně logicky, když si člověk vezme, když teda chceš být svým způsobem nějak bohatší nebo bohat, tak musíš přece...
Já se bojím jedné věci.
Někomu promiň.
Já se bojím jedné věci.
Prodat ten výrobek nebo tu službu musíš prodat a ten někdo si to musí tedy koupit. A hladová Afrika si nekoupí nic. A co potom budou dělat?
Za co? Nemám za čo koupit. Samozřejmě, když aby Slovensko, Slováci koupili, tak musí jim dát takové robotu, aby mali tu kupnu schopnost.
Ano, aby byla ta kupní síla.
A keď ľudia, keď všetky tieto prevádzky budú zavretí tu na Slovensku, keď podniky nebudú fungovať, tak ani dane nebudú platiť. A potom budeme odkázaní na dotáciu Európskej únii. Nech si tlačia tam koľko chcú peniazy. Hej?
Ale to je presne blede motel.
Nemôže to tak fungovať.
To je blede motel, ako v tej Africe. Jo? Protože... No, nechte, i ta Evropská unie, ona nás nenechá dělat to, co jsme dělali dřív. Jsme u toho, ale že jo? Podívej se země, jak vypadá. Jak na Slovensku,
tak že... Sledujeme, keď som kandidoval do Europarlamentu, neúspešné. Ja som povedal, že keď som prišiel do tejto zemi, tak Česko-Slovensko vydávalo všetko. To bola veľmoc. Počujem, a keby Česko a Slovensko ostali spojení a naozaj dneska by konkurovali Nemcom, Holandianom, Francúzom, samozrejme. Lebo tu je toľko šikovných ľudí, ten základ tu bol. A preto bolo treba to všetko zlikvidovať, lebo Európa únia. Lebo samozrejme, bolo treba zničiť všetko, čo je konkurenčné pre Holandsko, Francúzsko, Veľká Británia a Nemecko. Bolo treba zničiť to Československo vlastne. Lebo si dober, že táto krajina vyrábala prudové lietadla. Vyrábalo. Vymyslí si, čo chce. Všetko sme tu priehrady, všetko sme tu vyrábali v Československu.
Traktory.
Všetko,
ale zbranie,
traktory, vymyslí si
letadla.
Áno, samozrejme. Hej. A všetko komplet. Ale si zober, že dneska všetko je zlikvidované, čo vlastne, že my všetko dovážame dneska. Ani nie sme potravinoví v sebe stační. Keď príde potravinová diskriminácia v rámci Európy, tak tu Československu my domrieme hladom. Keď Holandsko si povie, že nemá dosť, keď Španielsko si povie, že nemá dosť, a Francúzsko povie, že nemá dosť pre seba, a kto nám bude nosiť také jedlo? Z čoho budú tie naše hypermarkety? Budú na tom horšie ako za totality, za socializmu. Toto si treba povedať. Ja som povedal, že tie naše podmienky, aké boli, bolo treba len do toho injektovať vlastne novú technológiu a podporovať finančne trošku a normálne dostať tie podniky hore. Aby sme, dneska by sme mali všetko, by sme nemuseli nič dovážať, by sme mali svoje kvalitné, my by sme vyvážali.
No ale to není v tom zájmu těch, kteří dnes řídí
no, svět. A ja, jasné, lebo stačí je o mnoho jednoduše zapredať krajinu.
Přesně. Říkáš to naprosto přesně. Jsem rád, že to říkáš ty, že to nemusíme říkat já nebo Helenka nebo další naši hosté, protože to jsou zkušenosti, vždycky budeme označení. Budeme označení zase.
Zapredali celou krajinu a nechali svoji vlastní lid živoriť. A toto sa deje v Afrike. Presne toto sa deje. Hej. My to máme ešte horšie, ako vy to máte, aby ste vedeli.
No jasne, toto sa deje. My sme v záviesu a...
Jenomže u vás jde i o život.
Přesně tak.
O složité situaci v republice Mali ale i u nás a jinde na světě. Hovoříme s Ibim Majgou a Oldou Duchoněm v pořadu s Helenou na rovinu. Ibi.
Já hovorím, že vlastně, že já jsem slobodný člověk. Já jsem naozaj slobodný člověk a tak narodím se jako slobodný člověk a zomrem jako slobodný. Ale já, co je nespravodlivé, to si to stále budem hovorit, či se to někomu páči, alebo ne. Pravda je len jedna. A keď už mám dost, preboha, myslím trošku na druhý. Keď už mám plný žaludok, tak dám aj druhý.
Vždyť žaludek mám, i by každý z nás má jenom jeden, že, jak se říká, a víc do něho stejně nedostane, než to, co dostane jedinec. Druhý, no, ale někteří to nechápou.
Počkej ma, piatok do tretice národ malý vyjde vonku. A naozaj prostě aj za tú silnú, že ji zastrelia. Ľudia sú odohlaní a naozaj, toto je veľký národ, ktorý nikdy si nenechal naozaj skakať po hlave a oni potrebovali len pochopiť, že vlastne čo sa deje nesprávne. On sú aj na dno, tí ľudia už nemal kudy kam.
Přesně tak to je.
A zřejmě to nebude jenom mali, kterým dochází trpělivost.
Ano. Vlastne, to je to, čo oni rozprávali. Padne, tak celá západná Afrika padne. Čiže, lebo mali to, vždycky to bol národ, ktorý naozaj, ktorý si nenechal skákať po hlave a tí ľudia naozaj mali svoju čest a dostojnosť, samozrejme. Všetko odtiaľ po odtiaľ.
No, ona se napíná struna, ta struna takzvaně jednou praskne, protože ji donekonečna napínat nelze. A můžou zkoušet chléb a hry, jak chtějí a zase... Ani použili to tím, že se lidé nepoučili, že bylo to i v dějinách kdykoliv jindy, že se to stalo, prostě podmínky byly trošičku jiné, ale ten základ byl stejný, že prostě najednou někdo prostě neměl co do úst, pouhých, a některý nevěděl, co z těch úst vyndat a šťáral si peroutkou v krku, aby se vyzoracela mohl najezt znovu. A to si myslím, že to je to, co tu společnost decimuje a ničí, že to k ničemu nespěje, ale bohužel lidstvo se nepoučilo. Nepoučilo se před Kristem, nepoučilo se po něm, poučí se vždycky
na chvíli. Všecko se opakuje.
Všecko se opakuje.
Všecko se opakuje.
Přesně.
Všecko se opakuje. Je velká arogance voči lidem momentálně.
To je pravda.
Je velká arogance. No.
A je velice důležité, že to lidé slyší od lidí, kteří jsou známí, byli známí. Samozřejmě, že díky svým názorům je tyhle ty nadlidé, kteří to řídí, nepovažují za to VIP, ale je potřeba, aby to slyšeli, protože nejsi sám, protože nakonec všichni zjišťují, že i VIP, kteří by mohli být, mají ty stejné problémy jako každý druhý člověk, protože se to, když něco nefunguje, aspoň jako poloperpetuum mobile, tak se dotýká úplně všech a můžeme se na hlavu stavět, tak sami z toho kolečka nevyběhneme. Jo, na chvíli, ale až jednou nebude co jíst, tak ti boháči, kdyby ti všechny ty vagóny, co rozkradli toho zlata, dovezli, tak jim nedáš ani zrnko rýže, ani zrnko obilí, ani jednu bramboru, raději to dáš své rodině. A toto, tito lidé si myslí, že všechno si koupí. No, to si koupí, ale všeho do času.
Nebude to fungovat, lebo to je nespravodlivost společnosti, kde je nesprávně rozdělené vlastně majetky a zdroje, tak nevydrží, nikdy to nevydrží. A toto je ta slubená demokracia, tak povím jim, že toto není žádná demokracia.
Ne, přesně tak. Ono demokracii si vykládá každý po svém, bohužel také.
Já hovorím, že když se Československo rozdělilo, urobilo se nějaké referendum, neurobilo se. Pýtali se na názor lidí, na Čechu a na Slovákov, či se to rozdělili, nepýtali se. Oni prostě i rozdělili tak, jak to byli majetok v jednoduchu.
Nebrali zřetel na náš názor. Ano, jako nikdy.
Jednoducho postavili hranice a prostě, že ono to udíře, když to najméně čakáš. Nech si nemyslí, aj Rim padol. Sa hovorí, že nič netrvá večne, ani láska ku jednej slečne.
Afrika je.
Pokračuje povídání s Helenou na rovinu, s Ibim Majgou a Oldou Duchoněm. Po písničce pojďme přejít k dalšímu tématu. Vy jste napsal také jednu knihu.
A ta knižka se volá Slovensko osud mojtik, lebo to slovo koksu, co jsem tedy vyslovil v Fontáně Trojke, stal normálně pojem na Slovensku, tak vlastně, že každý druhý člověk používá to slovo koksu. Hovorím, že mal by som si to dal patentovat to slovo, hej? A jednoduchý chlapec, ktorý príde z Afriky na Slovensko a prežije tu krásny 35 rokov, tak to je osud. Ja som to nazval osud. Je Slovensko osud mojci kokso a tam chlapec, ktorý príde z Afriky s jedným kufrom do Československa.
S jedním kufrem do Československa a je to vlastně celé popsání té situace. Ano. Je to kniha, která je jenom o těch faktech, anebo jsou tam i příběhy? Ono totiž té knihy se prodalo maximální množství, 10 000 kusů, což je na takovouto knihu opravdu velké množství. Tak by mě zajímalo, jestli je to kniha, která i pobaví.
Jasné, že pobaví. Jasně, že to pobaví. Keď sa mi podarí robiť reediciu, tak vlastne, že vám doručím ako jednu kopiu, aby ste to mali. A ak sa mi podarilo robiť e-book, aj to bude...
Bude i elektronicky tým pádem, když bude no, e-book.
Áno.
Bolo by dobré, keby bol elektronicky. Ktorí sú stále na nete, tak si môžu prečítať tú knižku aj na nete. Aj ľudia, ktorí nemajú fyzicky, ako sa dostali ku tej knižke...
Budú mít možnosť
na internete priamo.
Na internetu si prečíst túto knihu.
Tam sú aj príjemné a nepríjemné veci, aj zabava, aj všetko. Tá knižka obsahuje všetko v podstate, keď to tak beriete. Takže budem sa snažiť naozaj robiť reediciu nejakú a vlastne, že aby... A hlavne aj pre túto novšiu mladú generáciu, ktorá ma akože eviduje, lebo oni ma objavujú hlavne na internete a oni ma nemohli zažiť, tak vlastne by určite zaujímalo vlastne, že aká bola moja cesta. Takže aj pre nich.
Tak to, ta cesta zajímá nás všechny, protože to muselo být opravdu něco. Já třeba nerada cestuju a vůbec si nedovedu představit, že bych teď odjela do Republiky Mali a tam začala nový život.
No, ako je, poviem vám, že vlastně, že netřeba se bát absolutně. A ono to najväčšie zážitky zažijete, keď cestujete. Najlepšie zážitky. A ja som videl v Mali Holandianky, francúzsky, ktorí hovorili miestne jazyky, ktorí sa obliekali do miestny, ako je tradičné oblečenie, kedy šli okolo mojho domu, tak ma pozdravili normálne, že pomaly. Je to zážitok, naozaj, je to zážitok. Ja si myslím, že netreba sa ničoho bať. A pokiaľ niekam chcete ísť, stačí len zistiť, že v danom oblasti je bezpečnosť, že naozaj je prostredie, nič vám nehrozí. A môžete kľudne ísť, budete mať samé len pozitívne zážitky. Ostale najväčší zážitok je naozaj ísť tam do týchto vzdialených oblastí sveta, kde ľudia ešte nie sú skazení, ostali ľudskí a spravodliví.
Asi je to nejenom dobrodružství, ale člověk, který cestuje, také pozná, jak žijí lidé jinde a dokáže si potom udělat obrázek o tom, jaká je ta pravda. Že je to kolikrát hodně jiné, než nám říkají média.
Přesně tak.
Zbývá nám už jen velmi málo času. Tady jsou ještě otázky těch, kteří nám napsali, a to na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Tady píší, jestli si vzpomenete, koho jste tady potkal, když jste přistál v té Praze.
V Praze jsem potkal jen toho úradníka, vlastně, který přišel pro nás takový na letisku. Hovorím, že Afričan, ktorý nikdy necestoval do sveta, tak on nerozdeľuje, ako je Európanov na Francúzov, Angličanov, Nemcov a tak ďalej. Oni vás všetky berú ako rovnaký.
Aha.
Rozumiete mi? Takže vlastne, že ja keď som prišiel ako je do Čech, tak ja som videl, ako keby to bol Francúz, ale ho rozprával iným jazykom.
A které bylo první přátelství tady v České republice, tehdy Československu?
Prvé přátelství byl tam, kde jsem byl na jazykové škole. Jsem mal takého učitele, který mě učil jako člověk. A volá se Lubomír Paleník. On je dneska generální sekretár vlastně, že tenisovou zveze na Slovensku, vlastně v Bratislave.
Byl to tedy první kamarád a zůstalo to přátelství?
Úplně první kamarád. Bylo to přátelství, ano, naozaj. Bol to veľmi, do dneska sme v kontakte a píšeme si, voláme si, aj sa stretávame občas.
Ja ešte alespoň jednu otázku. Roman píše, jestli věříte na osud, když se kniha jmenuje Slovensko Osud můj, ty kokso, tak jestli na osud věříte a jestli máte nějaký talisman pro štěstí, co vám přináší štěstí, že by se inspiroval?
Ja som veriaci človek, ako je pevne verím tomu, že veľa ľudí je veriaci. Ja hovorím tomu, že mňa tu na Slovensku volajú Ibi Majga, Ibi, Vápno, Bača, Ibrahim Majga. Ale nemení nič na tom fakt, že som to ja, jedna bytosť. Preto smiem sa tomu, keď ľudia sa rozdeľujú kvôli náboženstvu. Že ty si kresťan, ty si muslim, ty si žid, ty si budista a tak ďalej. A vôbec ako, že tam si uvedomujem, že akí ľudia vôbec nerozmýšľajú. Keď to bere vlastne, ja sa volám Ibrahim. To je úplne jedno, že keď názov nesedí. Je vlastne, že keď meníte mena, to neznamená, že tá bytosť není tá istá. Boh je Allah, je to ten Buda, je to to isté. Samozrejme, že ľudia to musia tak začať vnímať. Samozrejme, že on niekto chcel rozdeliť, niekto proste chcel panovať na tomto svete. Preto vlastne máme milióny náboženstva, milióny rasy, milióny farby a tak. My sme všetky ľudské bytosti. To, že sa nepodobáme, že každý má inú farbu, alebo jeden je vysoký, malý, tlustý, proste to neznamená, že sme ľudskú bytosť. Všetci sme rovnakí. Takže sa nerozdeľujú.
Mieli bychom sa spojovať, nikoli rozdeľovať.
Jednotie je sila a keď budeme jednotní, budeme mať len krajší život. To si myslím. Takže nech ľudia prestanú naozaj a rozmýšľať tak, vlastne, že ty si bielý, ty si černý, ty si kresťan, ty si muslim, ty si Európan, ty si Afričan, blbosti. Naozaj je to zlé. Použijeme trošku mozog, rozmýšľajme logicky a pochopme, že naozaj proste, že to, čo ja potrebujem, to je to isté, čo ten druhý potrebuje. Potrebuje pokoj, potrebuje radosť, potrebuje jesť.
Ja vás už jenom poprosím, Ibi, aby jsme se rozloučili s posluchači Svobodného vysílače CS. Co byste jim vzkázal?
No, já bych jsem jim chtěl povedat vlastně, že naozaj, prostě, že nechci kdekoliv, nechci kdokoliv, aby se mali rádi, že láska je to řešení. Máme rádi to svojho blížného. Naozaj, ten nenávist nevede nikam. A já bych jim chtěl povedat, aby jsme byli tolerantní. A keď si uvedomili, že sme robili nejaké chyby, aby sme sa vrátili naspäť a ospravedlnili sa, nie je to žiadna hanba. Keď to len veľký človek si uvedomí a dokáže ospravedlniť za svoje chyby. To je strašne dôležité. Tá láska nás spája. Nech je láska. Nech nevypočítajú, že vlastne kto odkiaľ je, kto ako vyzerá, kto k tomu verí.
Určite by mělo zaznít, že vlastne všichni bychom měli pracovať na tom, aby ten svět šel lepší cestou.
Určite, na 1000%. Určite na 1000%. Takže to bol Ibrahim Majga, nech sa vám darí a spojíte sa a pomáhajte si. Ľudia sa si musia pomáhať vždy.
My moc děkujeme a ještě vás poprosím, než ukončíme dnešní setkání s Helenou na rovinu, abyste nám slíbil, že se zase potkáme brzy, protože je tu spoustu otázek, abychom si mohli zase popovídat.
Samozřejmě, kdykoliv, ozvíte se a zopakujeme rozhovor. Velmi se těším.
Děkuji. Do dnešního povídání děkujeme. S Helenou na rovinu se víc zajímavostí opravdu nevejde. Já vám děkuji Ibi za zajímavé povídání, za příjemné chvíle strávené ve vaší společnosti a přeji za sebe i posluchače zdraví, to především. Pak také životní děkuji. Sílu, optimismus, radost a štěstí. Mějte se hezky, ať se daří.
Děkuji. Děkuji a vám všechno nejlepší. Děkuji.
Děkuji také Oldovi. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj.
A díky Ibi.
Ahoj, všetko dobré vám a děkujem za rozhovor. Děkujem.
S vámi všemi, kteří nás posloucháte, se těším opět naslyšenou příště. Mějte se moc hezky a tady je závěrečná písnička, která je samozřejmě také Ibiho.
Kumanga fanboy, kana mini mala munu mala kimafe.